Para pamirsa ingkang kula tresnani, pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing satasut dalem menika kados pundi pawartos panjenengan. Kula suwun panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti, jinangkung dening Gusti makaten nggih. Nek ana lara lan sithik-sithik ya wis ditampa kanthi bunga ing ati. Muga-muga inggal saras makaten. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan sakmenika sampun dumugi serat Yudas makaten nggih. Nah para pemirsa monggo lenggah ingkang seketah nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe nyuplik sekedhik kemawon menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing pambukaning serat Yudas nggih menika, Yudas nyerat pilih piyambakipun menika sanes mboten ngakeni menawi sederekipun Gusti Yesus Kristus, nanging piyambakipun nyerat Yudas sedulure Yakobus. Sejatosipun piyambakipun menotasih sederekipun Gusti Yesus, nanging Yudas mapanaken badanipun minangka abdi utawi batur tukonipun Gusti Yesus Kristus. Makaten tasih kemutan panjenengan. Nah, menawi kita nyemak Yudas menika, Yudas lan sederekipun sampun dipun sengker dening Gusti Yesus. Ya, sampun dipun sengker direksa supaya besok ing titimangsane dadi abdini Gusti Yesus Kristus. Nah, monggo kita ndedonga sesarengan para pamirsa. Saderengipun kita wiwiti. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih paduka jebati kawula kanthi Roh Suci paduka. Duh pangeran, kawula badhe sinau sesarengan kayektosan-kayektosan lan ugi mutiara-mutiara ingkang wonten ing serat Yudas menika kangge ngiyataken, kangge nglipur lan kangge mbangun iman kapitadosan kawula dumateng paduka. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netung. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samangika pasinon kita tasih nglanjengaken kitab Yudas. Kula badhe maosaken ayat setunggal serat Yudas menika mekaten, saka Yudas abdine Gusti Yesus Kristus sarta sedulure Yakobus marang para kang katimbalan kang kinasih ana ing Allah Sang Rama sarta kang padha sinengker kagem Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan menapa ingkang dipun jarwakaken Kenneth S.W.S. sarjana Yunani ing Mode Bible Institute anggenipun jarwakaken sinaos ora diruwet piyambakipun asring ngangkat makna aslinipun. Yudas tiyang ingkang dados batur tukon Gusti Yesus Kristus lan sederekipun Yakobus ingkang dipun tresnani Gusti Allah Sang Rama lan dados tujuan tetep katresnan panjenenganipun lan priyantun kalih menika ingkang dipun timbali dijagi dening Gusti Yesus Kristus lan dipun awasi kanthi triti. Perangan kitab suci menika sanget tining ngiram-iramaken kita dipun tresnani Gusti Allah Sang Rama lan dipun cangkung kangge Gusti Yesus Kristus. Wonten sawetawis tembung ingkang badhe kula aturaken ing mriki awit panci penting. Tembung ingkang kawitan inggih menika sinengker utawi rinekso. Tembung menika satunggalipun tembung kunci kitab Yudas ingkang gambaraken jaman pamurtad ingkang boten dipun sebat ing papan sanes ing salebetipun kitab suci kita menika. Tembung ingkang getraken nanging Yudas mboten nyerat menika kangge ngajri-ajri para pamirsa. Yudas ugi mboten gadah tujuan nyukani kegambaran gamblang kangge nyukani keterangan dumateng kita. Piyambakipun nyukani kita mila bikanipun supados piyambakipun gadah jaminan ing jaman pamurta. Yudas ngginakaken tembung jagi ngantos kaping sekawan ingkang saetosipun satunggalipun makna saking tembung dipun reksa. Yudas saha Yakobus ditahan ing salebetipun Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah kemawon ingkang nahan tiang kalih menika. Panjenengan gatosaken ayat 21 nyebataken padha rumeksa marang awakmu dhewe mengkono ana ing sajroning Gusti Allah. Lajeng ayat kawanikur nyebataken panjenengan ingkang kuwasa ngreksa marang kowe kabeh supaya para ora kesandung. Para pamirsa panjenengan saged nyebat sak remen panjenengan nanging tembung menika jamin kawilujengan kangge tiang pitados sinaosa wontening tengah jaman surem pamurtatan. Kateng kula, kita gatosaken malih tembung dipun reksa. Penting kangge dipun serat bilih ing salebetipun jagating kajasmanen wonten kalih cara kangge ngawetaken tetedan. Ingkang kawitan kanthi nyukani coka, ingkang satunggalipun kanthi nyukani gula. Sangat kathah tiyang suci jaman samenika ingkang kula raos sampun dipun awetaken kanthi sae nanging dipun awetaken ing salebetipun cuka. Tiang-tiang menika apatrep kados mekaten menika. Tiang-tiang menika gadah watek cuka. Wonten ugi tiang suci ingkang dipun awetaken ing salebetipun gula. Tiang-tiang menika gula bumbu lan samukawisipun ingkang remenaken kamangka mboten sedayanipun inggih menika wanita. Nanging tiang-tiang menika ingkang katingalipun dipun awetaken ing salebetipun cuka dipun reksa dening Sih Rahmat Allah ingkang rumeksa utawi njagani tiang-tiang menika. Rasul Yohanes ing salebetipun Wahyu 2:12 ayat 11 meratelaken para sedulur kita wis padha nelokake sinaga srana rai sang cempe. Lan inggih menika satunggal-tunggalipun cara tiang pitados wilujeng saking kasangsaran ageng. Lan inggih menika satunggal-tunggalipun cara kita mimbang dening rah cempe. Mboten wonten kasainen utawi panguwas sing salebetipun kita supados nelukaken si pangawak dursila. Para pamirsa, kula kepaksa kedah wangsul dumateng conto ingkang dipun paringaken Gusti Yesus Kristus piyambak wekdal panjenenganipun ngendika. Aku iki pangon sing utama, pangon sing utama kuwi lilo mati mbelani wedhus-wedhuse. Yohanes 12 ayat 11. Selajengipun panjenenganipun ngendikan kegayutan mendo-mendo kagunganipun. Kula badhe masaken satunggalipun pangandikanipun Gusti Yesus nggih, wedhus-wedhusku padha niteni suaraku, aku wanuh karo wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku padha ngetutake aku. Wedhus-wedhus kuwi padha ndak wene urip sejati, teman ora ana sing bakal mati lan ora ana wong sing bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka ing tanganku. Sang Rama sing maringake wedhus-wedhus kuwi marang aku kuwi ngungkuli sakabehe. Lan ora ana wong siji wae sing bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka astane Ramaku. Yohanes 12 ayat 17 ngantos 19. Para pamirsa. Menawi wonten mendo dipun jagi, nggih. Menawi wonten mendo dipun jagi kawilujenganipun menika mboten saged dados jaminan kangge mendanipun. Mendo mboten saged mila badan piyambak. Mendo mboten gadah siung landhep lan cakar kangge nglawan mangsaipun. Mendo ugi mboten cepet anggenipun mlajeng, trowelu ugi mboten saged njagi badan piyambak, nanging piyambakipun saged nyelametaken badan piyambak kanthi gampil. Mendo malah mboten sanggup nindakaken milu jengaken badan piyambak. Mendo menika kewan ingkang mboten gadah daya. Menawi satunggal mendo Allah saged sanjang piyambakipun mangertos menawi badanipun milu jeng, pramila mendo menika mboten saweg ngumu akan kesagetanipun piyambak. Piyambakipun bombong-bombong akan panganipun. Mendo menika gadah pangan ingkang ngiram-iramaken. Para pamirsa. Menawi panjenengan meratelaken mboten yakin kanthi kawilujengan panjenengan. Sayektosipun panjenengan sawak ngirangi makna pangen panjenengan. Awit panjenenganipun ngendika sagah jangkung panjenengan. Panjenenganipun ngendika mboten badhe wonten titah ingkang dipun titahaken ingkang saged ngrebut panjenengan saking astanipun ingkang Rama. Pitakenanipun inggih menika. Pitakenanipun inggih menika. Panjenenganipun menapa sanggup nggih nyepengi teguh dumateng panjenengan. Para pamirsa, panjenenganipun meratelaken sanggup lan ingkang dipun tanglaraken medal menika inggih menika pitados panjenengan dumateng panjenenganipun. Menapa panjenengan cekelan kalian Gusti, nek Gusti nyekeli panjenengan ora bakal uwal, nggih. Para pamirsa, panjenengan katasaken ing mriki. Kawilujengan dipun landhes ing pangandikanipun Gusti. Pilihan wonten ing tangan panjenengan. Purun pitados dumateng panjenenganipun utawi mboten pitados menika terserah panjenengan. Jaminan kawilujengan panjenengan wonten ing Gusti Yesus. Awit Gusti Yesus sampun ngendika gamblang dumateng panjenengan menawi panjenengan gadah kawilujengan kumathok. Iso dicekeli. Iso dadi jaminan ing mriki Yudas meratelaken jaman surem pamurtad lan Gusti Allah tasih tetep ngendikan bilih Gusti Yesus sanggup ngrekso umat kagunganipun. Panjenengan semak seratan kang katimbalan. Kita mboten namung dipun reksa ing salebetipun Yesus Kristus, diwilujengaken ing salebetipun Gusti Yesus Kristus, nanging kita ugi tinimbalan. Tembung katimbalan kados ingkang sinerat ing salebetipun kitab suci sanes namung uleman ingkang dipun paringaken nanging undangan ingkang dipun paringaken lan dipun tampil lan dipun nyatakaken awit Sang Roh Allah. Kula badhe aturaken pratelo Paulus kados ingkang kasrat ing salebetipun 1 Korintus 1 ayat 22 ngantos 24. Cupi panjenengan semak kula badhe maosaken wong Yahudi podho njaluk mujijet minangka bukti lan wong Yunani podho mburu kawicaksanan. Nanging tumrap kita podho martakake bab Sang Kristus sing disalib, ya kuwi pawarto sing kanggone wong Yahudi dadi sandungan. Marake tumiba ing dosa lan tumrape wong dudu Yahudi, wong kafir pawarto mau sawijining perkara sing ora tinemu ing nalar. Nanging tumrape wong sing padha katimbalan dening Gusti Allah, wong Yahudi wong kafir bab Sang Kristus kuwi panguwasa lan kawicaksanane Gusti Allah. Para pamirsa, menawi panjenengan manggihaken kawicaksanan lan panguwasa Allah ing salebetipun Sang Kristus lan panjenengan pitados Gusti Yesus Kristus, pramila panjenengan inggih menika ingkang tinimbalan. Undangan sampun dipun paringaken. Lan menawi dipun tampilan dipun pitados pramila menika tegesipun panjenengan tinimbalan inggih menika persisipun ingkang dipun kajengaken Yudas sing mriki lan Paulus nyetakaken malih dumateng kita kanthi sae. Kula lajengaken ayat 2 wis tak wacani rahmat lan tentrem rahayu apa dene sih ngluberana kowe kabeh. Para pamirsa, kita perlu mangertos bentenipun antawisipun tembung-tembung menika rahmat, tentrem rahayu lan katresnan. Selajengipun kita sinau gegayutan kiat saking ketiganipun. Kegiatan saking ketiganipun. Katresnan inggih menika salah satunggal sifat Allah. Awit Gusti Allah menika katresnan pramila panjenenganipun kebak rahmat lan nyawisaken sih rahmat panjenenganipun. Katresnan Allah dipun tujuaken dumateng sedaya manungsa. Awit saka gedhening se katresnane Gusti Allah marang jagat. Yohanes 3 ayat 16. Gusti Allah mboten ngersakaken satunggal tiyang kemawon ingkang badhe tiwas. Dinten menika panjenenganipun tresnani sedaya umat manungsa ing jagat menika. Panjenenganipun mboten pilih kasih. Ing salebetipun kitab pangentasan Gusti Allah kanthi cetha malah dumateng tiang kados Musa bilih panjenenganipun mboten jawab pandunganipun awit tiang menika namung tiang ingkang naminipun Musa. Aku bakal nedahake kamirahan lan kawelasanku marang wong-wong sing ndak pilih. Pangentasan 3:3 ayat 19. Gusti Allah paring jawaban donga Musa awit panjenenganipun manggihaken keterangan ing salebetipun badanipun piyambak. Panjenenganipun nyanyi kepi sedaya tita ingkang dipun titahaken menika sami. Para pamirsa, Gusti Allah tresnani panjenengan dinten menika. Menawi panjenengan pirsa agengipun sepinten katresnanipun Gusti dumateng panjenengan, tentu manah panjenengan remuk, panjenengan nangis. Para pamirsa, panjenengan saged kemawon boten kacawisaken ngraosaken sehipun Gusti Allah, nanging panjenengan boten saged malangi panjenenganipun kangge nresnani panjenengan. Panjenengan boten saged nyegah srengenge sumunar, nanging panjenengan saged mbikak payung supados boten nyunari panjenengan. Wonten payung mligi ingkang nyegah panjenengan nglampahi sehipun Gusti Allah. Payung daya tahan dumateng kersanipun, payung dosa ing salebetipun kesang panjenengan lan sanes-sanesipun. Sinaosa Gusti Allah tresnani panjenengan, panjenenganipun boten milu cengaken panjenengan kalian sehipun. Nanging Gusti Allah kagungan sipat sanesipun. Panjenenganipun suci, panjenenganipun yektos, panjenenganipun adil, panjenenganipun boten badhe mbikak palangkori swarga lan kanthi ngandhapaken ukuranipun beto panjenengan mlebet ora iso. Panjenenganipun boten saged nindakaken nglangkungi pengadilan manungsa ingkang junjung inggil paugeran ingkang wonten, nanging tetep kemawon purun nampani sogok saderengipun ngwalaken tiang ingkang nindakaken kriminal. Menawi wonten hakim nindakaken mekaten, pramila hakim menika kalebet hakim ingkang cacat. Lan menawi Gusti Allah ngetrapaken dumateng umat manungsa menika tegesipun panjenenganipun sami cacatipun kalian hakim manungsa. Kula mboten gadah kekajengan, mboten kurmat. Kula mboten gadah kekajengan, mboten kurmat awit Gusti Allah sawetahipun sanes hakim cacat. Gusti Allah tetep njagi kasucianipun lan kayektosan soho kaadilanipun. Awit saka gedhening sekatresnane Gusti Allah marang jagat. Para pamirsa, lan Gusti Yesus Kristus nresani jagat kanthi sekawelasan. Se ingkang merduli ngatosaken umat manungsa awit saking menika Gusti Yesus masrahaken. Gusti Allah masrahaken putranipun ingkang tunggal. Gusti Allah nyawisaken putranipun minangka ingkang gentosi. Gusti Allah alandesan kayektosanipun saged milu jengaken tiang dosa menawi tiang menika purun sowan dumateng panjenenganipun lan nampani kawilujengan Gusti. Inggih menika ingkang dipun sebat sih rahmat Allah. Kula wacosaken satunggalipun pangandikan, sebab nggonmu diparingi keselamatan kuwi merga sih rahmate Gusti Allah. Lantaran nggonmu percaya marang Gusti Yesus, keselamatan kuwi dudu wing pambudidayamu nanging peparingi Gusti Allah. Mulane ora ana sing kena kanggo alasan gumunggung, sebab kabeh kuwi dudu wing penggawemu dhewe. Efesus 2 ayat 8 ngantos 9. Para pamirsa, ing salebetipun sinonim of the New Testament. Dr. Trent, satunggal sarjana Yunani, mbedakaken tembung-tembung menika kanthi cetha. Sih rahmat nyatakaken bab dosa-dosa manungsa, lan satunggalipun sifat mulya Allah ingkang gegayutan kalian sih rahmat menika dosa-dosa manungsa dipun nyatakaken lan dipun tedhaken. Sih rahmat ingkang loho ing salebetipun pangapuntenipun Elias utai rahmat kegayutan kari coro melikilan langsung ingka sangtran ingkang dados akibat saking dosa. Panjalan sakit kato saken, bila sih rahmat Allah sanesipun sih Allah, kegayutan kalian dosa manungso. Gusti Allah nyawis saken priantun ingkang dados jurup wilujeng ingkang sampun bayar pahukuman dosa. Kandi landesan meniko, kemawon, Gusti Allah milu jengaken tiang pitados. Inggih meniko sih rahmat. Nanging para pamirsa, nanging. Dosa anda tengahkan kacilakan yang salah betipun keluarga manungso. Kita sering mirang pitakiran kenging menopo Gusti Allah katres dan ngitinakan timbulipun kanker. Sakit penyakit dan pecah nempo keluarga manungso minongko akibat saking dosa. Gusti Allah meresani kasang seran ingkang dipun akibataken dosa. Lan rahmat Gusti Allah dipun paringaken dumateng manungso. Rahmat Allah luber-luber. Menawi panjenan sowan dumateng panjenanipun menyongko tiang dosa. Lan nampani kabilujengan saking panjenanipun. Pramilo panjenanipun badhe milu jengaken panjenan dining sih rahmat peparingipun. Awit panjenanipun luber-luber kekayutan sih rahmat. Pramilo panjenanipun badhe manjangaken kaluberan menika ngantos dumugi panjenengan. Panjenenganipun badhe nyiptakaken panglipuran kangge panjenengan iwet damenika. Panjenenganipun badhe mitulungi panjenengan lan andadosaken tenang manah panjenengan. Panjenengan saged pitados panjenenganipun iwet dal panjenengan betahaken menapa kemawon. Priyantun ingkang nyerat tembung-tembung menika sampun nglampahi kalih operasi ageng kangge kankeripun. Lan para dokter sanjang bilih kanker menika tasih wonten ing salebetipun badan abdi Gusti menika, lan sanjangipun dokter tasih saged ganas. Ing batin manahipun abdi Gusti menika wonten pitakinan ingkang ageng piyambak kenapa? Abdi Gusti menika nglajengaken aku uga nakokke marang Gusti kenapa. Nanging siji-sijine papan pangayomanku yaiku Rama kasuwargan. Aku ngerti panjenengane pirsa jawabe sinaten ora dibuka marang aku kang dak suwun saka panjenengan yaiku rahmat. Panjenengane wis nyelametake aku dening Sih Rahmate, nanging saiki aku mbutuhake rahmate. Rama yaiku si panjenengan kang diparingake marang kita ing sajroning kasantren kita ing jagat iki. Para pamirsa tiyang dosa mbetahaken Sih Rahmat Allah, lan manungsa saestu yaitu mbetahaken rahmat ingkang kata. Kula mbetahaken kata ing antawisipun taun pungkasan menika. Kula badhe ngaturaken seratan Dr. Trent dumateng panjenengan. Kula badhe bangsuli menapa ingkang sampun kula cuplik salajengipun dipun lajengaken. Sih Rahmat nyetakaken ing dosa-dosa manungsa lan satunggalipun sifat mulya Allah ingkang gegayutan Sih Rahmat menika dosa-dosa dipun pratelakaken lan dipun tedhaken. Sih Rahmat ngelahanipun ing salebetipun pangaksami dosa-dosa menika. Elios Rahmat kegayutan mligi lan langsung ing kasangsaran ingkang dados akibat saking dosa. Ingkang teges alusipun inggih menika kasangsaran ngatingalaken badanipun ingkang namung piyawon ingkang terus-terusan ingkang saged dipun singkiri utawi dipun teloaken, dipun leremaken lan dipun sirnaken babar pindah dening manungsa ing salebetipun sifat kealahan lan ing salebetipun urutan ingkang kekandhut ing salebetipun kawilujengan kita. Elios Rahmat ngrumiyini karis Sih Rahmat. Gusti Allah sanget tresnani jagat atas rahmat inggih menika Elios kanthi makaten panjenenganipun masrahaken putranipun ingkang tunggal. Banding Efesus kalih ayat sekawan, Lukas setunggal ayat 78 ngantos 79. Nanging ing salebetipun urutan panjalmanipun tujuan-tujuan kawilujengan Allah, Sih Rahmat ngrumiyini rahmat, karis ngrumiyini lan bikak margi kangge Elios. Panci yaktos menawi tiang ingkang sami dados pokok kekalipun, rumaos lepat ugi mboten karuan, nanging kayaktosan Allah ingkang sanget dipun petahkan panci ketah kawujud awet katresnanipun Gusti nuntut supatos ingkang lepat ketah dipun beresakan rumien sakderingipun ngelaremakan kasangsaran. Namung ingkang kaapunten ingkang badhe dipun berkai, Gusti Allah badhe ngapunten sakderengipun nyarasaken. Manungsa kedah dipun beneraken langkung rumiyin sakderengipun dipun suciaken. Supados tujuan-tujuan kawilujengan Gusti Allah kawujudan. Sih Rahmat Allah kedah ngrumiyini rahmat Allah. Sih Rahmat kedah ngrumiyini lan betolan bikak margi kangge rahmat Allah. Tentrem rahayu. Allah inggih menika pengalaman ingkang dipun rasaken dening manah ingkang pitados Sang Kristus. Paulus meratelaken, saiki sarene kita wis dirukunake karo Gusti Allah mergo pertoyo, urip kita padha tentrem ana ing astane Gusti Allah lantaran Yesus Kristus Gusti kita. Rom 5 ayat 1. Kadang kula tentrem kalian Allah tegesipun inggih menika mangertos bilih Gusti mboten angel dipun panggi. Gusti Allah mboten ngengel-ngel kula lan Gusti Allah mboten badhe ngengel-ngel panjenengan. Gusti Allah ngersakaken supados kita mangertos menawi Gusti Allah mboten lumawan kita supados kita mangertos menawi kita menika tiyang dosa ingkang purun pitados Sang Kristus minangka juru wilujeng. Jagat badhe nuting panjenengan nampik panjenengan nanging Gusti Allah kersa nampeni panjenengan lan panjenenganipun tresnani panjenengan lan panjenenganipun ngersakaken maringi panjenengan tentrem rahayu supados saben dalu panjenengan saged tilem lemek janji-janjinipun Gusti Allah. Sakmenika kula waosaken Rom 8 ayat 8 kita padha ngerti yen ing sadhingah perkara Gusti Allah makarya murih becike wong sing padha tresna marang panjenengani. Dokter Tori nyebat ayat menika bantalan empuk kangge manah ingkang saya. Saestu-estu satunggalipun janji ngiram-iramaken. Para pamirsa kula sikak semanten rumiyin kita lajengaken ing dinten candhaipun. Nah, sakmenika kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Gusti Yesus, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi menika kawula saged sinau pangandikan paduka. Kula suwun supados Roh paduka ingkang badhe njarwakaken pangandikan ingkang abdi paduka orehaken menika lan ndadosna kegiatan ing imanipun. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga. Hallelujah. Amin.